Tervetuloa sohvaryhmään. Täällä taas minä, Otso.
Ja Mia.
Meillä on tänään vieraana sisustussuunnittelija Maija-Riitta Riuttamäki, jolla on yli 30 vuoden kokemus alalta. Mutta mistä me hänen kanssaan jutellaan?
No, tämä jakso meneekin tunteisiin. Puhutaan siitä, miten sisustamalla voi työstää tunteita ja jopa surua.
Syvissä vesissä liikutaan. Sulla on määrittä yli 30 vuoden ura sisustussuunnittelijana, niin voisitko sä ihan sanoa tällä tavalla, että sisustussuunnittelija voi olla myös terapeutti jossakin tapauksissa?
Kyllä, mitä suurimmassa määrin, että siinähän mennään hyvin lähelle ihmisen semmoista sisintä asiaa kuin omaa kotia. Ja ihmisen elämässä tapahtuu monenlaisia asioita ja se koti muuttuu, se joutuu muutoksen alle myöskin niissä monissa ikävissä tilanteissa, mitä ihminen sitten kohtaa elämässään. Ja asiakkaat ei välttämättä suoraan sitä sano, että nyt tässä on tämmöinen tilanne, joskus kyllä sanovatkin. Että se täytyy tavallaan lukea siitä tilanteesta, missä ollaan, että mikä täällä on taustalla syy tähän mahdollisen muutokseen tai sitten siihen uuteen elämäntilanteeseen, mihin tämä sisustaminen sitten liittyy.
Eli voiko mennä niin, että pyydetään sisustamaan uusiksi kotiin ja halutaan muutosta kotiin, mutta todellisuudessa halutaan ehkä muutosta johonkin henkiseen asiaan?
Joo. Ja se, että halutaan muutosta kotiin, niin siellä on sitten taustalla siinä omassa elämässä joku tilanne. Esimerkiksi avioero on ollut useitakin tämmöisiä tilanteita, että on tullut kotiin, jossa ei ole juuri mitään kalusteita. Siellä on yksinäinen mies, joka tuskailee, että tästä tilasta pitäisi saada koti itselleen. Ja hyvin semmoinen surullinen ilmapiiri, että näkee, että se ihminen on ahdistunut siitä, että hän on joutunut uuden tilanteen eteen myös tässä niin kuin omassa kodissaan, että tietysti se avioero on ollut iso asia, mutta sitten hän on ostanut oman asunnon ja hänellä ei ole niin kuin mitään käsitystä, miten tehdään asunnosta koti. Ja sitten hän turvautuu
ammattilaisiin. Joku muu on aina hoitanut sen sisustamispuolen ja kodin luomisen.
Kyllä, ja sinänsä ihan fiksua, että tämmöinen ihminen niin kuin älyää tarttua ammattilaiseen, joka sitten kuitenkin on ulkopuolinen ja sillä lailla neutraali ihminen, että pystyy tekemään siitä kodista ehkä uuden näköisen sen ihmisen näkökulmasta. Jos se ihminen itse yrittää, niin se ehkä palaa siihen vanhaan, että mulla oli ennenkin näin ja nyt mä en osaa niin kuin valita mitään uutta, mutta sitten kun siihen tulee ulkopuolinen ihminen, joka niin kuin tekee siitä ympäristöstä uuden, niin se ehkä auttaa ihmisen sitä sisäistä minää myöskin uudistumaan ja ottamaan sen uuden tilanteen niin kuin positiivisena vastaan, että löytämään sieltä ikävästä tilanteesta niitä positiivisia asioita, että hei, nyt mä saankin ihan uuden näköisen, kivan näköisen kodin ja täällä mä tuun viihtymään.
Eli tuleeko sulla joskus olo, että sä jopa autat ihmistä löytämään itsensä uudelleen?
Niin, se on aika paljon sanottu, mutta
se on jotain sen
Joo, en ole ammattiterapeutti todellakaan, mutta toivon niin. Ja itse asiassa, joo. On mulle semmoisiakin tapauksia, jossa ne ei ollut tämmöisiä erotapauksia, mutta jossa ihminen löysi itsestään todella uusia puolia.
Miten se tapahtuu? Mä heti rupesin niinku kiinnostaa, että mitä, koska tässä ollaan niinku niin herkkien asioiden kanssa tekemisissä, kun puhutaan niinku ihmisestä. Kyllä. Ja omasta kodista ja asumisesta ja siitä asuinympäristöstä.
Joo. Mulla oli asiakkaana tämmöinen vanhempi akateeminen professori, rouva, joka asui sukunsa, siis perimmässään kodissa, jossa oli suvun vanhoja kalusteita ja todella kaunis koti, mutta sille ei ollut varmaan tehty mitään sitten niin kuin 50 vuoteen. Siellä tehtiin vähän isompaa remonttia ja sitten myöskin näitä vanhoja perintökalusteita verhoiltiin uudestaan. Ja sitten mä toin paljon kankaita ja tapetteja ja mattoja ja kaikkea tällaisia. Ja tämä professori rouva ei ollut koskaan niin kuin hänellä ei ollut semmoista visuaalista silmää, hän ei ollut koskaan ajatellut niin kuin asioita visuaalisen kautta, vaan niin kuin tieteen kautta ja tutkimuksen kautta ja näin. Ja hän intoutui tästä värimaailmasta, siis ei pelkästään siitä, että mitä mä hänelle esitin, vaan se, että mitä kaikkea väreillä tehdään ja mitä niillä saa aikaiseksi. Niin paljon, että hän meni itse väriterapiaan ja uusi koko Oho. Vaatevarastonsakin, Oho. Koska hänelle sitten ilmoitettiin, että hän oli, oliko hän nyt sitten talvi-ihminen, en muista. Mutta sitten yllättäen oli samanlaisia sävyjä ehdotettu hänelle kuin mitä mä olin sinne kotiin sitten Okay. miettinyt. Ja musta oli aika jännä sillä lailla, että kun hän sitten meni kuitenkin, oliko se nyt puoli vuotta myöhemmin, kun se koti oli valmistunut vasta tähän väriterapiaan ja sitten kertoi vasta jälkeenpäin, että samanlaisia sävyjä. Mä ajattelin, että no joo, että ehkä mä jossain niin kuin luin tätä ihmistä myös oikein, niin kuin sen ihmisen sisintä. Ja hän koki kyllä sellaisen, hän itse sanoi, että hän on muuttunut, että hän näkee värit nyt ympärillään ihan eri tavalla ja tämän visuaali, että hän niin kuin löysi sen visuaalisuuden sitä kautta.
Se on aika uskomaton muutos, mut mä kiehtoo hirveästi se, että miten sä niin kuin luet ihmisiä, kun sä tapaat niin kuin näitä uusia asiakkaita, miten sä niin kuin alat lukea ihmisiä, eikä nyt kuitenkaan niin kuin harva on niin avoin, että kertoisi niin kuin välittömästi, että nyt on ikään kuin tämmöinen tilanne, että tosiasiassa kutsuin sinut tänne koska.
Joo, ei yleensä näin tule. No ehkä siinä on semmoinen tietty herkkyys kanssa niin kuin kohdata ihmisiä, mutta että se, että mulla on taustalla, mähän olen valmistunut ensin tekstiilityön opettajaksi, ja mä olin töissä useamman vuoden mielenterveystoimistossa käsityön ohjaajana, ja siellä mä tavallaan opin lukemaan ihmisten tunteita ja myöskin kohtaamaan niitä tunteita erilaisia. Ja mä itse olen ajatellut, että siitä on ollut hirveän paljon apua tässä sisustussuunnittelijan työssä, että mä pystyn kohtaamaan ne ihmisten, myöskin ne negatiiviset tunteet, tai niin kuin lukemaan ne sieltä ihmisestä niin kuin ikään kuin rivien välistä myöskin.
Että se ei tule ihan tyhjästä se taito todellakaan.
Niin, mulla ei ole kyllä siinä todellakaan mitään terapeutin koulutusta, mutta siinä työssäni niin olin esimerkiksi työn ohjauksessa ja sillä tavalla niin kuin sain jonkunlaista perehdytystä siihen ohjaajan työhön ja tähän ihmisten ongelmien kohtaamiseen. Ehkä enemmänkin se justiin.
No, sä mainitsit tuosta tuon avioerotapauksen ja sitten tämän ihmisen, joka löysi visuaalisuuden. Millaisia niin muita tämmöisiä tapauksia sulle voisi tulla mieleen?
No, yksi oli tällainen, pyydettiin tämmöisen puolivalmiin omakotitalon. Me sanoisin itse, että se oli melkein työmaana, mutta huomasin, että tämä perhe asuu siellä jo, että heillä oli puoltaloa valmista ja muutama makuuhuone ja siis lapsiperhe. Ja ongelma oli iso avotila, olohuone, keittiö, ruokailutila, jossa oli iso leivinuuni niin kuin tilanjakajana. Ja tämä mies, joka oli pyytänyt mut sinne käynnille, niin hän pyysi, että mä miettisin tämän niin kuin tilan uudestaan kokonaan ja että tästä leivinuunistakaan ei tarvitse nyt välittää. Ja hän sanoi, että hän on nyt jo kahteen kertaan sen muurannut, että kun tämä ei vielä vaimoa tyydytä, niin hän ajatteli, että hän ei enää kolmatta kertaa sitä pura ja että josko tähän ympärille voisi nyt rakentaa jonkun. Ja siinä oli just semmoinen tilanne, mä ymmärrän, sä ymmärrät hyvin, kun asutaan keskeneräisessä tai jouduttaisiin asumaan keskeneräisessä, että se kiristää hermoja. Plus sit siinä, että kun ihmiset ei osaa päättää, mitä ne haluaa, ei osaa hahmottaa siitä tilasta, niin kun oli näppärä mies, joka pystyi muuraamaan leivinuunin, niin että muurappa se tohon, niin mä katson, miltä se näyttäisi. Niin, ei se ole kiva tuossa.
Ei kiistelty kaapin paikasta, vaan uurin paikasta. Ihan hankalampi siirtää vaan.
Tämä on just tämä, että kädestään taitavia ihmisiä on helppo käyttää hyväksi myös omassa perheessä.
Joo. Mutta
sä selvisit tostakin. Niin kun.
Siis joo, ajattelin miestä ensisijaisesti ja lähdin siitä, että se leivinuuni on ja pysyy nyt tässä, missä se on. Ja sitten rakennettiin sen ympärille sitä muuta tilaa. Että ehkä he siitä sitten selvisivät, mutta siinä oli selkeästi aistittavissa siis äärettömän kireä tunnelma siellä kotona sitten pariskunnan välillä.
Mistä sä sitten huomaat tällaisen asian?
No kyllä sen ilmapiiristä huomaa, että mä keskustelen rouvan kanssa ja mies istuu huoneen toisessa päässä niin kuin selin meihin, että hän ei niin kuin, hän oli auttanut sen verran, että hän oli tilannut tähän ammattilaisen paikalle, niin hoitakaa homma, mutta hän halusi olla niin kuin siinä kuuloetäisyydellä, että ei vaan mennä siihen, että joo, muurataanpas vielä kolmas kerta uudestaan, niin ehkä hän olisi silloin puuttunut siihen.
Niin ehkä siinä kävi, että se leivinuuni tavallaan sitten, siitä tuli sen koko ehkä niin kuin kirjan ilmapiiri ja ehkä pidempiaikaisen kiistelyyn sitten semmoinen kulmakivi.
Joo, nimenomaan, että kun tietää, millainen prosessi on omakotitalon rakentaminen.
Ja kai nyt mulle tuli niin hirveä ajatus, että mä en voi sanoa sitä.
No nyt se on pakko sanoa.
mä näen, jos tuo kriisi olisi voinut päättää, että sä olisi tullut apuun, niin jossain vaiheessa se mies olisi muodannut sen vaimonsa sinne leikkoon.
Mitä? Tai minut.
Tai sinut, niin. Jos olisit epäonnistunut siinä.
Jos mä olisin vielä muuttanut sen, niin sit mä olisin ollut siellä uunissa sisällä. Hui.
Te lukenut liikaa rekkareita.
Joo, liikaa vanhoja rekostarinoita.
No onko, millaisia muita tilanteita on tullut ehkä, että huomaat siellä, että on ehkä jotain siinä niin kuin niiden ihmisten elämässä jotain sellaista, että he kaipaa niin kuin ratkaisua ja sitten pyydetään sijoitusasioihin ratkaisua.
Niin, no yksi tämmöinen surullinen tapaus oli, kun pyydettiin paikalle ja oli yksi ylimääräinen huone kodissa, joka piti niin kuin miettiä sille tämä käyttötarkoitus ja jotenkin ehkä yhdistää se siihen muuhun tilaan. Ja selvisi, että täältä pariskunnalta oli kuollut lapsi teini-ikäisenä ja siitä oli jo useampi vuosi. Se huone oli edelleenkin niin kuin samanlaisena, kun se oli sen lapsen jäljiltä jäänyt. Ja sitten he oli niin kuin päättäneet, että no nyt ehkä surutyö on tehty ja nyt niin kuin tehdään muutosta tässä. Sitten mä lähdin ehdottamaan asioita, että mitä jos tämä siirretään, tämä poistetaan, sitä ja tätä. Joka asiaan tuli vastaus, ei me sitä haluta, ei sitä ei voi tehdä ja sitä ei voi tehdä ja tätä ei voi tehdä. Kunnes niin kuin sit, mä ihan nätisti siinä sanoin, että ehkä teidän kannattaa nyt vielä miettiä, että mikä tälle huoneelle olisi se paras käyttötarkoitus ja näin. Että mä en muista nyt enää, että sanoinko mä, että mainitsinko surutyöstä tai tällaisesta, mutta että eikä hekään sitä niin kuin suoraan sanonut, että tässä on nyt surutyö kesken tai muuta. Että he teki sen selväksi kyllä, kertoi, että lapsi oli kuollut ja näin ja nyt täytyy tästä saada muuta. Mutta että ehkä he eivät itsekään sitä huomanneet siinä tilanteessa, että se vastustus vielä oli niin suurta, että se vaan lähti siitä, että toi kaappi, sen täytyy nyt olla tossa, kun se on hyvä siinä. Ja kyllähän monesti ihmiset sanoo, kun menee kotiin, niin on tiettyjä asioita, mitkä he haluavat, että pysyy siinä paikallaan. Ja tämä pitää jättää tänne ja muut saa muuttaa. Mutta kun tässä tapauksessa, niin mitään ei saanut sit loppujen lopuksi muuttaa.
Eivät olleetkaan sitten valmiita päästämään irti vielä.
Ja sitä ei ollut edes sillä lailla tyhjennetty niin kuin tämmöisistä. Et siellä oli kirjoja ja koristeesineitä ja jotain niin kuin henkilökohtaisia tavaroita siinä tilassa. Et sitäkään ei ollut niin kuin putsattu tavallaan siitä. Et se ihmisen niin kuin henki oli ikään kuin siellä huoneessa vielä niiden tavaroiden keskellä.
Toi Anna, mulle tuli mieleen niin kuin meidän perheestä, kun mun äiti kuoli jo vuosikymmeniä sitten. Mutta sitten kun meillä äiti oli aina se, joka meillä sisusti ja laittoi ikään kuin kodin ja kaikki kukka-asetelmat aina huolehti ja vaihtoverhot sun muut tällaiset asiat, niin sitten oltiinkin yhtäkkiä siinä tilanteessa, että sitten ei ollutkaan niin kuin sitä hahmoa enää siinä perheessä, joka oli huolehtinut kaikesta sellaisesta visuaalisesta ja kauniista. Niin sitten meni monta vuotta, että meillä ja kotona, mä olin muuttanut siinä vaiheessa sitten opiskelemaan, niin siellä kodissa ei tapahtunut mitään. Me säilytettiin kuin semmoisesta ikään kuin sanattomasta sopimuksesta isän kanssa, kun kaikki asiat silleen samoilla paikoillaan. jopa niin kuin kylpyhuoneessa oli tietyt niin kuin tämmöiset kosmetiikkatuotteet ja muut, niin ne oli meillä vielä todella pitkään siellä. Ja äidin niin kuin takki oli naulakossa ja sitten siihen ei niin kuin koskettu. Joo. Ja siinä meni monta vuotta. Mä en edes muista, kuinka monta vuotta siinä meni, kunnes sitten vaan semmoisesta jälleen vähän niin kuin sanottamaan sitä, että no tämän voi nyt ottaa pois. Ja sitten isä alkoi saada ikään kuin sitä kotia pikkuhiljaa ikään kuin otti vastikään kuin omakseen. Ja sitten hän alkoi uskoisi tuoda sinne myös semmoisia mattoja, jotka ei mun mielestä sopinut sinne ollenkaan. Meidän äiti olisi hyväksynyt ollenkaan, mutta ne oli isän mielestä käytännöllisiä. Ja sitten isä alkoi muutenkin siirrellä tavaroita niin kuin mieleisekseen. Mutta se prosessi oli tosi hidas. Ja sitä ei voinut kiirehtiä niin kuin millään tavalla. Ei niin kuin tullut semmoista niin kuin fiilistä, että nyt niin kuin, tämä on nyt pakko saada heti tästä kaikki pois.
Joo, sepä
ja
se on.
Unohtaa.
Ja sitten jos perheessä on niin kuin useampia ihmisiä, niin se surutyöhän tuollaisissa tapauksissa niin kuin kestää eri ajan eri ihmisillä. Että toiset on valmiimpia aikaisemmin, käsittelee sitä eri tavalla kuin toiset. Ja justiin ehkä tulee semmoinen, muistan itse, kun on edes menneen äitini tavaroita käynyt läpi, niin että voinko mä laittaa pois, voinko mä niinku heittää pois tämmöisiä, että niinku, heitänkö mä jotain mun äidistäni silloin pois. Että kyllähän ihmiset pitää sitä niinku läheistensä tavaroita ympärillään ikään kuin muistumana siitä ihmisestä, että tarvii jotain fyysistä, että on joku esine tai joku vaate tai joku huonekalu, mikä saa niin kuin kropan tuntemaan, että tämä ihminen on nyt mun lähellä, joka on nyt kuitenkin pois. Että sen takiahan ihmisillä on paljon tavaraa ympärillään, kun
niin.
Ei voi luopua, kun tämä oli sen ja sen ihmisen niin. Ja näin. Ja itse syyllistyn tähän samaan kyllä.
Mutta silloin kun tavarat ei ole vain tavaroita, silloin niihin latautuu merkityksiä, kyllä, ne kantaa mukanaan muistoja.
Joo, mun mielestä tavaroilla on hirveän iso merkitys niin kuin tässä muistamisessa. Et mä en ymmärrä ihmisiä, jotka voi panna kaiken niin kuin menneen pois ja niin kuin sisustaa kotinsa täysin uusilla esineillä. Että aina pitäisi olla joku muistuma edes siitä omasta entisestä elämästään. Tietysti ei hirveän kauas voi mennä, että isoäidin sitä ja isoisän tätä, koska silloin sitä tavaraa kertyy tietenkin liikaa. Mutta se sellainen elämänkerroksellisuus, niin se mun mielestä niin kuin pitäisi hyväksyä ja näkyä kaikissa kodeissa.
Se on jännä, että useammat tavarat liittyy näihin muistoihin, niin ne on usein niin kuin arvottomia siis siinä mielessä, niin kuin rahallismielessä. Että esimerkiksi meillä on joku tämmöinen vanha puurasia, jossa on sitten valokuvia. Ja mä en edes tiedä, että keitä kaikkia niissä valokuvissa on, mutta mä tiedän, että ne on mun äidin isän valokuva-albumista, hänen kotonaan olevista valokuva-albumista. Ja se antaa semmoisen linkin ikään kuin tuonne 1800-luvun loppuun
niin,
asti.
Niin, se oman elämän jatkumo niin kuin sinne
niin.
Taakse.
Ja sitten kun mä katson niitä kuvia, niin sitten sillä hetkellä mulla on sellainen tunne, että mä kuulun johonkin. Johonkin joukkoon. Se on jännä, että miten niillä on. Joo. Kaikenlaista semmoista ikään kuin jostain halpakaupasta otetun teepaidan. Sen voi heittää tosi huoletta pois. Siihen ei liity niin kuin samanlaisia tunteita. Voi ainoastaan tuntea vähän huonoa omatuntoa, että tuli taas ostettu tämmöinen, joka sitten meni pesussa ja venähti ja piti heittää pois. Että siihen ihan toisenlaisia tunteita, mutta että on tosi paljon sellaisia tavaroita, joista ei niinku halua luopua.
Voiko sisustamalla työstää tunteita tai jopa hoitaa surua?
Kyllä mun mielestä pystyy ja voi. Ja ehkä täytyykin niin kuin juuri tässä, mitä puhuttiin aikaisemmin, että esimerkiksi tavaroista luopuminen tai tavaroihin kiintyminen, niin se tavaroista luopuminen esimerkiksi jonkun ikävän asian jälkeen, niin silloin puhdistaa oman mielensä ja mieltään siitä pahasta tilanteesta. Siis mä oon aina sanonut, että sisustaminen ei tosiaankaan ole mitään pinnallista sohvatyynyjen valintaa ja verhojen rypytystä ja muuta tällaista, vaan se niin kuin pohjimmiltaan on aika paljonkin tämmöistä ihmisen mielen muokkausta ja tunteiden tunteiden käsittelyä ja niiden esineiden ja sen tilan ja sen oman niin kuin toiveen kautta, että mitä toivoo uudesta tilasta. Että jos lähdetään tekemään remonttia tai muutetaan uuteen asuntoon, niin siihen liittyy niin paljon monenlaisia toiveita ja siinä käsitellään monenlaisia asioita myöskin entisestä elämästä, aikaisemmasta kodista, elämäntilanteesta, kun elämäntilanteet muuttuu ja kodit muuttuu. Ja kodit muuttuu niin kuin elämäntilanteiden mukaan, niin onhan siinä ne tunteet aina mukana.
Sohvaryhmän ystäväkirja.
Maija-Riitta Riuttamäki.
Perheeseeni kuuluu minä ja mieheni. Elämme kahdestaan. Ja kotini on vanhassa Munkkiniemessä. Tällä hetkellä kerrostaloasunto, lempisisustusvärini, mitä hän tuohon nyt sanoisi. Mustavalkoista on jonkun verran, beessiä, vaaleita sävyjä. Ei tällä hetkellä ole mitään kauhean värikästä, yksi punainen itämainen matto. Kauneinta tällä hetkellä tässä kodissa niin on ehkä valo, se on kuudennessa kerroksessa ja pitkä maisema näkyy tuonne yli Meilahden. Seuraavaksi sisustan. No mä en yleensä sisusta itselleni mitään, että asiakkailleni sisustan. Nyt on monta kohdetta työn alla, että mulla ei ole itselläni minkäänlaista niin kuin sisustamisen tarvetta kodissani. Pahin sisustusmokaani. No, mitähän tähän nyt sanoisi? Ehkä niitä ei ole. Harva tietää, että en harrasta sisustamista. Eli teen sitä työkseni, mutta en harrasta sitä. Eli en juuri koskaan kodit kotonani sisusta sanan varsinaisessa mielessä. En osta erivärisiä sohvatyynyjä, enkä vaihda verhoja, enkä mitään muutakaan tavaraa. Mulla on samat tavarat ollut parikymmentä vuotta, ehkä kauemminkin. Haaveilen seuraavasta uudesta kodista. On ehkä vähän semmoinen mietintävaihe tässä tämän asumisen suhteen, niin tunnustelen niitä haaveitani, että mikä se olisi se seuraava koti. Tuli mieleen tämmöinen tapaus, kun pariskunta muuttaa yhteen asumaan ja on minun tavarat ja sinun tavarat ja sitten ne täytyy sovittaa siihen yhteiseen kotiin. Ehkä ne on tyyliltään vähän eri parisia, että tällaisiakin tilanteita mulla on ollut vaikka kuinka monta, ja siinä tietysti ulkopuolinen suunnittelija niin on neutraali myöskin tässä tunne maailmassa, että voi koota niistä molempien huonekaluista sen parhaan mahdollisen kokonaisuuden. Mutta että aina se ei tyydytä, että minä haluan just ehdottomasti pitää tämän ja tämän, ja yleensä se on se nainen, joka siinä enemmänkin määrää, että miehen tavaroista sanotaan, että ne on niin kauhean näköisiä, että niitä ei tänne tule yhtään. Ja mä annan sitten ohjeeksi sen, että vähän tilasta riippuen, että jos on enemmän tilaa, niin voin sanoa, että valitkaa 3 mieleistä huonekalua tai tämmöistä isompaa esinettä.
Aika tiukka.
No, se vähän riippuu tilasta ja monesta muustakin asiasta, mutta että esimerkiksi 3, jotka ehdottomasti haluatte tänne kotiin ja lähdetään niiden ympärille rakentamaan ja laitetaan ne sopimaan yhteen. Lähdetään niiden ympärille rakentamaan sitä uutta kokonaisuutta, koska monesti sitten todella halutaan, kun aloitetaan uusi elämä, että molemmilla ehkä on ero takana ja näin, niin aloitetaan uusi elämä puhtaalta pöydältä. Mutta sieltä vaan entisestä elämästä sitten tulee kuitenkin jotain muistumia. Mutta molemmilla on se sama, että molemmat saa ottaa saman määrän. Ja siinä täytyy sitten niin kuin toisen hyväksyä se omasta mielestään niin kuin sopimaton huonekalu sinne.
Eli tuossa pitää vaan olla niin kuin tiukan konkreettinen sitten, jotta pääsee niin kuin eteenpäin.
Joo, koska ei siitä tule muuten niin oikein mitään siitä suunnittelutyöstä, että jos sinne valitaan vaan toisen huonekalut ja sitten toinen jää kärsimään, että hänen muistonsa niin kuin, ja hänen niin kuin entisen elämänsä tavarat niin pyyhkästään niin kuin sopimattomana pois. Mä annan tavallaan tasapuolisen mahdollisuuden ja siitä sitten rakennetaan. Toki kuunnellaan sitten molempien mielipiteitä niistä uusistakin, mutta että siellä on se pohja, mitkä on molemmat saanut niin kuin valita omistaan.
Mitkä sulla itsellä olisi ne kolme, jos sulla olisi pakko valita?
No mulla on aika montakin, enemmän
vaan
kuin
kolme.
Joo, mulla on semmoinen vanha vitriinikaappi, astiakaappi, joka on mun äidin peruja. Tosin hän on ostanut sen antiikkiliikkeestä, että se ei ole siis sen kauempaa. Mutta se on kulkenut mulla mukana. Sitten mulla on tosin se on nyt siirtynyt maalle, mutta semmoinen lipasto, jonka mä muistan, mun iso mummo, siis mummon äiti, asui semmoisessa omakotitalossa. Mumma asui siinä alakerrassa ja isomummolle oli tehty semmoinen vinttihuoneisto. Ja silloin semmoinen pieni lipasto, ja mä olin ihan pieni, mä oon ollut muutaman vuoden ikäinen, koska mä olin 4, kun hän kuoli, niin hänellä oli rusinoita laatikossa, siellä lipaston laatikossa, ja kun mä pääsin tätä isomummoa tapaamaan, niin hän kaivoi aina niitä rusinoita sieltä lipaston laatikosta. Ja mun oli siis pakko, se on kulkenut mun mukana sieltä asti se lipasto. Se ei ole siis, se meinaa hajota, se ei ole mitenkään arvokas eikä hieno, mutta semmoinen niin kuin ehkä 20-30-luvun aika peruslipasto. Niin mä en vaan niin kuin raskin luopu siitä. Ja siis kolmas, nytkö piti ottaa kolme? Mikähän se kolmas nyt olisi? No se on ehkä mun itseni suunnittelema valaisin, joka ei ole kauhean vanha. Parikymmentä vuotta onhan siitäkin jo aikaa, mutta semmoinen, mitkä nyt näkyy olevan trendikkäitä, että yhdestä ulos syötöstä lähtee monta riippuvaa valaisinta, niin mä oon sen suunnitellut yhteen kohteeseen Tuusulan asuntomessuille vuonna 2000. Ja silloin niin kun sitä pidettiin ihan outona esineenä. Se on nyt roikkuu mun ruokapöytäni yläpuolella edelleenkin. Ja ihmiset sanoo, että ai kun sulla on kiva valaisin. Että mistä sä oot hommannut tollasen?
Niin se aika muuttuu.
Niin. Se voisi olla nyt tämmöinen minun niin kun perimästäni. Että ehkä mun poika ottaa sen valaisimen sitten joskus omaan asuntoonsa.
Hei, nyt mun on ihan pakko kysymys. Kerro mie, että keksisit sä kans noin kolme tollaista.
Mä heitin kans, mä kysyn sulta, mitkä
sä olet. Mä en ikinä osais vastata, että on liian
vaikea. Sanotaan vaikka edes yksi. Mulla tulee yksi heti mieleen niin. Sieltä, mistä mä varmaan koskaan voin luopua, on mun rakkaalta täriltä saatu Tamminen lipasto. Hän menehtyy 40-vuotiaana rintasyöpään, mun ikäisenä sairastui. Ja hän antoi tämän mulle, kun mä olin lapsi, varmaan siihen aikaan ei 80-luvulla ollut ehkä muolta, ja sen näköinen kaluste, niin se päätyi sitten mulle. Ja sitten sen ääressä mä oon tehnyt läksyt ja lukenut kirjoituksia ja pääsykokeisiin ja maalannut akvarelleja. Ja nyt mä kunnostin sen ja uuteen taloon mun esikoistyttären huoneeseen. Kun se tuli sitten kunnostuksi, mun piti ihan istua sen ääreen ja huokasta, että tässä se nyt on. Nyt se siihen liittyy ihan hirveästi niin kuin sellainen koko mun niin kuin lapsuus ja nuoruus siihen lipastoon.
Ne on ihan hirveän tärkeitä.
Niin kuin se on ainut sitten tavallaan konkreettinen asia, mitä tädistä on tavallaan mulla mun omistuksessa.
Joo, ne on mun mielestä ihan hirveän tärkeää, että ihmisillä on tämmöisiä esineitä. Että ja sitten kun monet kysyvät, että no sopiiko tämä tänne, mä aina sanon, että no laitetaan sopimaan. Että se on niin tärkeä esine, että laitetaan se johonkin, mutta et ei hyljätä sitä, että jos se on tärkeä. Ja just se voi maalata tai tehdä sille jotain mahdollisesti sopiakseen paremmin, mutta mä en niin kuin koskaan suostu sanomaan, että joku asia ei sovi johonkin miljööseen tai ympäristöön. Se vaan laitetaan sopimaan, että sen ympärille kerätään sit sellaisia esineitä, että se istuu sinne.
Sun pitää otsa sanoa ainakin yksi.
Voi kauhean.
Vaikka sillä sanoit paljon sen jo sen valokuvalaatikon, mutta
niin.
Joo, se on toki yksi. Ylipäätään niin kuin valokuvat on niin kuin jännä esinen muoto, joka mua niin kuin kiehtoo kauheasti. Että mulla on mökillä yksi semmoinen niin kuin iso vanha valokuva, A4 kokoinen suurin piirtein, joka esittää jotakin niin kuin mun kaukasta sukulaista. Jostain 1900-luvun alusta ja ei ole enää ketään kertomassa, kuka siinä valokuvassa on, mutta mä tunnistan niin kuin äidin suun piirteet siinä, että mä tiedän, että se on niin kuin äidin suun jäsen. Ja se on siis semmoinen juureva savolaisukko, niin kuin karvareuhka päässä. Mä ihmettelen, että semmoista niin kuin kuvaa on otettukaan. Niin kuin, ja se on musta ihan sairaan hieno niin kuin valokuvana. Ja aina kun mä näen sen, niin mulle tulee siinäkin semmoinen niin kuin hyvä olo. että täällä on niin kuin läsnä on joku sellainen ikään kuin kans sellainen niin kuin linkki tonne kuin menneisiin sukupolviin. Ehkä tämä nyt on tämmöistä lapsellista nostalgisointia, mutta että ainakin mulle sitten tulee aina semmoinen tosi hyvä olo.
Ne esineet,
kun mä näen sen kuvan.
Joo, ja ne esineethän on just tällaisia, niin kuin sä sanoit, että lapsellinen olo. Niin siinä ei ole, se on se tunne, joka on siellä vahva, että se ei välttämättä ole kaunis, se ei ole käytännöllinen, se ei ole mitään niin kuin tämmöistä ikään kuin positiivista, mutta silti se on tärkeä se esine niin kuin, ja siihen liittyvä historia. Että.
Niin totta, koska sen kuvan tila voisi olla jotain ihan muuta,
niin.
Eikä se todellakaan ole yhtään käytännöllinen, ei se kuulu siihen kategoriaan. Voisin ainakin sanoa, että yksikään niin kuin käytännöllinen esine tai semmoinen, mitä mä tarvitsen arjessa, niin ei ole mulle tärkeä. Tai sitten se on tärkeä vaan sen käyttöfunktion takia, mutta se ei ole ikään kuin tunteiden takia. Että kaikki semmoiset käyttöesineet voi vaihtaa huoletta.
Niinpä.
Johonkin toiseen. Ja siitä ei niin kuin, se ei aiheuttaisi minusta minkäänlaista niin kuin reaktiota tai...
Yksi käyttöesine, mistä mä sain viime vuonna voimaa, on mun isävainan vanha puukko. Se on Tapio Virkkalan puukko.
Mitä sä teit sillä puukolla?
Siellä kun Raksalla heilui, niin se oli välillä käyttöön.
Niin tietysti joo.
Joo, hyväkuntoisena siitä sai, voisi saada huutokaupassa 300 € siitä puukosta. Toi on ehkä niin hyväkuntoinen, niin mä uskalsin käyttää sitä raksahommissakin. Mutta puukko itse asiassa myös on semmoinen tietysti siinä niin kuin, tavallaan jotenkin
voimaesine.
Niin, voimaesine, niin se oli mieleen antoi mulle tsemppiä.
Niin, sitä on pitänyt ikään kuin tärkeät menneisyyden ihmiset. Niin
ne.
Ties mitä silloin sitten työstetty.
Kaloja sillä aikaisemmin on työstetty.
Tosi jännä.
Oletko huomannut, että tavallaan näissä asiakkaiden toiveissa voi myös tulla esiin se, että mitä he haluaa kodiltaan, voi olla myös tavallaan niin kuin edustaa sitä, mitä he haluaa nyt elämältäänkin jatkossa?
Kyllä, kyllä. Ehkä tänä päivänä ei niinkään paljon, mutta jossain vaiheessa oli tämmöinen niin kuin vallalla tämmöinen kulttuuri, että kodin piti näyttää niin hienolta ja sellaiselta edustavalta, että just tämä olohuone, että siitä haluttiin tällainen vähän niin kuin näyttämö. Ja kun sitten mä yritin tätä käytännöllisyyttä ja toimivuutta tuoda siihen, niin me ei niin kuin kauheasti täällä olla, mutta me halutaan tästä tämän näköinen, kun tulee vieraat.
Niin, kauhean.
Niin. No täytyy yrittää
tai ei voinut saa kauhistella liikaa, täytyy ymmärtää erilaisia ihmisiä.
Niin, mutta... niin, täytyy yrittää ymmärtää, vaikka ei oikeasti ymmärtäisikään, mutta sitten mä voin niin kuin nähdä sen tämän perheen, täytyy sanoa rouva varmaan tässä tapauksessa, kun on ehkä vähän hienommista ihmisistä kysymys, että kun tulee vieraat ja sitten niiden silmät alkaa loistaa, että onpa teillä upeaa, niin sehän on siis niinkään kuin parasta, mitä sille ihmiselle voi sanoa. Ja sitten hän tuntee varmaan silloin itse olonsa ikään kuin tosi onnelliseksi ja tärkeäksi,
niin.
Kun joku arvostaa tällä tavalla hänen kotiaan.
Joo, ja hän voi näyttää niin kuin ulospäin sitä, että sitä hän ei koskaan sitten tiedä. Enkä siis tässä tapauksessa niin ei näyttänyt olevan siis mitään semmoisia suurempia ongelmia, mutta että mistä sitä tietää, mikä on se asia, minkä takia sitä omaa niin kuin, tavallaan itsetuntoa täytyy pönkittää niin kuin sit tommosen ulkoisen vuoksi. Et jotenkin tulee mieleen, että esimerkiksi tämän päivän monet nämä blogikuvat ja Instagramiin laitetut kuvat kodista on vähän tätä samaa, että halutaan niin kuin näyttää sitä, tai luoda semmoista tietynlaista imagoa sen oman minän ympärille sen kodin kuvilla. Että meillä on nyt näin kaunista, että me ollaan nyt näin hyviä ihmisiä ehkä.
Ja varmaan tuossa on myös se, että sitten kun siellä on sellaisia niin kuin tunnistettavia tai trendikkäitä ajassa liikkuvia elementtejä, niin sitten siellä myös varmaan niin kuin tuodaan semmoista yhteenkuuluvuutta ikään kuin muihin samankaltaisiin.
Joo,
ja varmasti. Kyllähän käytännössähän siinähän haetaan niin kuin ihailua.
Ja
hyväksyntää. Se on tietysti aika jännästä, ei niin kuin varmaan ajattele sillä ei ihan ainakaan tämmöinen niin kuin maallikko sille, että kun sisustan, niin sisustan, että saadakseni hyväksymisen.
Ja sinä maallikko sisustamisessa mitään.
niin.
Niin kuin sille, että mikä minä olen ja millainen minä olen, mutta että varmasti se on ikään kuin jossakin tapauksissa ihan selvä juttu, että se onkin siellä sen niin kuin sisustamista ja muutostarpeen taustalla, että halutaan ikään kuin.
Joo, joskus mä oon esittänytkin sen kysymyksen, että halutaanko nyt, että sisustetaan niin kuin perhettä varten vai vieraita varten. Mm-hmm. Ja sitten on joskus saanut aika rehellisenkin vastauksen, että olohuone on vieraita varten ja siitä tehdään tietyn näköinen. Ja mikä siinä? Se on ihan ok. Mm-hmm. Että sitten onhan isoissa omakotitaloissa, jos on niin sanottu arkiolohuone, missä on televisiot ja missä on sitten lapset saa peuhata ja muuta. Ja sitten on se, niin kuin ennen vanhaan ollut sali. Ja sehän oli monesti semmoinen, että sinne ei saanut juuri mennäkään muulloin kuin silloin, kun tulee vieraita. Ja pidettiin ehkä kylmilläänkin, kun oli puulämmitteiset kartanot ja muuta. Niin se sali oli se hieno paikka, mikä tehtiin niin kuin muita varten kuin itseä varten.
Joo, kyllä mä muistan vielä sitten, kun lapsuudessakin maaseudulla ja isommissa maalaistaloissa ja vähän pienemmissäkin oli aina kyllä. Vaatimattomammissakin paikoissa aina joku huone, joka oli vaan niin kuin varattu tämmöiseen niin kuin pyhä- tai juhlakäyttöön. Et silloin kyllä oppisin sellaisen tietynlaisen niin kuin tavan, mutta et uskoisin, että siitä on kyllä tänä päivänä päästy jo aika kauas.
Niin, en tiedä, että onko tämä vielä jotenkin juurtunut sinne takaraivoon, että kun halutaan tehdä se näyttävä sisustus niitä vieraita varten, niin onko se sali nyt sitten edelleen se olohuone. Että.
No mites teillä Mia?
No on meillä erikseen sellainen niin kuin TV-katseluhuone, vierashuone, joka ehkä sen voisi joku sanoa, se on arkiolohuone, mutta käytännössä taitaa, että mieheni viettää siellä paljon aikaa TV-ääressä, ja sitten se varsinainen olohuone, jossa kyllä lapsetkin saa ja kaikki saa olla ja rennosti, mutta sitten taitaa olla, että se on menevän mun olohuone sitten, jos mies on siellä viereisessä TV-huoneessa, että se on se, missä on sitten tip-top kaikki. Niin.
Mun täytyy kyllä vähän tunnustaa nyt tästä, että mä oon sisustanut meidän olohuoneen vähän silleen salonkimaiseksi, että se ei ole ihan käytännöllisin, eikä huonekalutkaan ole ihan käytännöllisimpiä, mutta mun mielestä on koko kaunis ja ihana kokonaisuus. Mutta jos mä esimerkiksi rupean katsomaan telkkaria, niin sitten mä siirrän ne tuolit ja mä laitan tyynet lattialle ja sitten katson siinä.
Niin, siinä samassa tilassa. Niin
samassa tilassa toki, niin. Se muuntautuu kyllä, mutta niin sitten mä palautan sen siihen tip-top-kuntoon taas. Meillä on niin olohuone aina sillä tavalla, sen pitää olla, että vieraat voisi tulla sisään.
Tämä on hyvä pointti.
Mä just tosi ihmettelin äsken, että meillä onko tämmöisiä hulluja, mutta nyt mä tajusin, että mä puhun itteni pussiin.
Tavallaan, joo, koska mä mun miehelle sanon monesti, että meille voi joskus mun mukana tulla kuka vaan, siis käymään joku kollega tai ehkä joku asiakas tai muu, että meillä pitäisi täällä olla aina niin kuin kuvauskunnossa olevan näköistä, että ei ole turhia vaatteita loju eikä papereita pöydällä ja sitä, että silloin kun hän on joskus nähnyt, että kun on meilläkin kuvattu, että mitä se tarkoittaa, kun laitetaan niin kuin tilat kuvauskuntoon, että sitten korjataan kaikki ylimääräinen pois ja näin. Mä sanoin, että pitäisi koko aika olla, että kun sattuu joku vieras tulemaan sisälle, niin. Mutta että sehän on, siis minähän niin kuin huomaan sen, kun meidän asiakkaiden luokse, niin ensimmäisenä, että no täällä on nyt, anteeksi nyt vaan tämä sotku, ja hirveästi ruvetaan heti pyytää anteeksi sitä, että miltä meillä nyt näyttää. Mä sanon, että no sitä vartenhan mä oon täällä, että mä teen tälle jotain, että ei tarvitse pyytää anteeksi, ja kun mä avaan kaappien ovia tai muuta, kun mä katson, että mitä te täällä säilytette, että onko tällä niin kuin komerolla joku niin kuin tärkeämpikin käyttö vai voiko tästä esimerkiksi luopua tai kaluste tai muuta, niin pyydetään ikään kuin anteeksi, että on niin kuin sekaiset kaapit. Ja mä sanon, että mä en niin kuin katso sitä, että onko kaappi sekainen vai ei, vaan se, että toimiiko se siinä tarkoituksessaan, että mitä siellä säilytetään.
Tämäkin onkin jännä piirre. Tiedä, onko tuo vain suomalainen piirre vai kuuluuko tuo niin kuin kaikille
kotihäpeä.
Kotihäpeä, niin siitähän on puhuttukin tässä ikään kuin viime aikoina tämmöisestä kotihäpeästä. Mutta et miksi pitäisi pyydellä anteeksi semmoista, minkä tietoisesti koko ajan toteuttaa tai miten niin kuin tietoisesti elää? Koska jokainenhan voi tehdä niille kaapeille jotakin. Niin. Mutta ei tee sen sijaan, että jokainen, joka lähestyy niitä kaappeja, niin sitten pyytää sitä anteeksi.
Niin, tai häpeää ehkä sitä, että ei saa aikaiseksi.
Häpeää sitä, niin se on niin kuin tosi jännä, jännä tuota.
Ehkä se on just tämä niinku kuvamaailma, mitä tulee niinku joka paikasta, kauniita kuvia, että tällainen pitäisi olla. Niinhän se niinku, tämä koko ulkomuotokin, että pitää olla niinku sellaiset tietynlaiset vaatteet ja pitää olla hoikka ja pitää syödä tiettyjä ruokia, että on niinku kunnon ihminen. Mm. Et kyllähän se niinku, tavallaan mun mielestä niinku lisääntynyt tämä tämmöinen, miksikä sitä nyt sanoisi, että tämmöinen ulkopuolelta tuleva malli erilaisille asioille. Jo pelkästään tietysti sen takia, että ihmiset on kiinnostuneita hirveän monista asioista, mutta myöskin tämä, että ohjeistetaan, että näin syöt terveellisesti, näin liikut terveellisesti, näin sisustat oikein.
Ja niin näin. Joo, tämä vie oikein, kun niin. oikein ei voi sisustaa, ei voikaan mun mielestä.
Ei voikaan.
Mutta ulkonäköpaineet voi koskea myös kotia.
Niin voi, kyllä. Mm. Joo, se on
onko se pystynyt sitten ikään kuin omassa työssä jossakin projektissa niin kuin poistamaan ihmisiltä tällaiset kauheat paineet?
Mä pyrin siihen, jos mä huomaan tämmöistä, niin mä pyrin siihen kyllä koko aika, niin kuin sillä lailla en ehkä tietoisesti niinkään, enkä varsinkaan sano niin kuin niitä ääneen ihmisille, mutta että kun mä näen, että yritetään tavallaan liikaa, niin sitten semmoista niin kuin rentoutta, että peräänkuulutan siinä sisustamista tai niissä ratkaisuissa sellaista, että tehdään tästä kodikas ja tehdään tästä rento, että kaikki saa olla tässä huoneessa, että ei valita sellaisia materiaaleja tai sellaisia niin kuin värejä, jotka on niin arkoja, että esimerkiksi lapset ei saa istua tällä sohvalla tai mies ei saa istua tässä tuolissa. Tiedän tapauksen, jossa
mies
oli...
Mies niin on kyllä ressukat.
On. Näin on. Mä oonkin julistautunut tämmöiseksi feministiksi, joka haluaa nostaa miehen arvoonsa ja kunniaansa tässä sisustamisasiassa, mutta tiedän tapauksen, että oli vastaverhoillut tuolit ja hienot antiikkituolit ja mies sanoi, että no hän ei saa nyt näihin istua, kun hän kulma sotkee.
Mä voin uskoa. Toivottavasti niin, se liitto on pitkä ja hyvä kaikesta huolimatta. Joo.
Tai ehkä se liittyy, että mies on maalari tai jotakin, että on työhousuus, niin, ei pääse siihen.
Joo, niin ihan varmaan joo.
Mutta että jos tulee joku ruokatahra esimerkiksi, niin sen saa mahdollisesti helposti pois. Tai että kun kuitenkin niin kun esimerkiksi olohuoneessa tehdään monenlaisia asioita, kun vaan istutaan sievästi kädet sylissä ja puhutaan henkeviä, niin sitä semmoista rentoutta, että ei tarvii niin kuin olla niin sillä lailla viimeisen päälle. Mutta enhän mä ihmisen luonteelle taas sitten voi tehdä. Niin pitkälle mä en voi mennä, että mä muuttaisin ihmisen toiseksi ihmiseksi. Että toki pyrikkää, että meitä on moneen lähtöön.
Täytyy vielä kysyä, että mikä on paras kiitos, minkä sä oot saanut jostain sun tekemästä sisustusprojektista?
No kyllä, siis aika useinkin niin kuin kuulee sitä, että kun tulee kotiin ja astuu siihen niin kuin uuteen tilaan, niin voi että tämä on ihana. Ja sitten kun siitä on kulunut kuitenkin aikaa, että vuosi tai kaksi jo. Ja se on niin kuin edelleenkin se tunne ihmisellä, kun hän astuu siihen kotiinsa, niin se tulvahtaa semmoinen, että aiku tämä on ihana. Niin se on musta se niin kuin tärkein asia, että se ihminen tuntee sen kodin niin kuin omakseen ja viihtyy siellä, että se on kaunis ja se on kaunis myöskin niin kuin vuosien jälkeenkin. Et siinä on silloin kaikki elementit paikallaan myöskin, niin kuin nämä vanhat perintökalusteet ja on kaikki, mistä tässä edellä on keskusteltu, niin ne on niin kuin siellä sulassa sovussa ja se ihminen niin kuin tuntee sen kodikseen.
Kaikin puolin tavoiteltava olotila, että voisi kotiin mennä sanoa, että aiku ihana.
Niin, mutta siis siitähän se alkaa, että kun astuu eteeseen ja siellä on se kenkävuori ja alkaa se, että ei saisi ruokakassia laskettua lattialle ja sitten se raivaaminen ja näin, niin onhan se eri asia, kun kaikki on selkeää ja siistiä ja puhdasta. Ei hienoa eikä kallista ollenkaan, vaan niin kuin selkeää ja toimivaa ja siistiä.